Κεφάλαιο 21. Με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κο, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Προχωρήσαμε μέχρι που φάνηκε η Κύπρος. Την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Αράξαμε στην Τύρο γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε μαζί τους 7 μέρες. Και αυτοί με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες ξεκινήσαμε για το πλοίο και αυτοί μας ξεπροβόδισαν όλοι με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους ως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε. Μετά αποχαιρετιστήκαμε και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους. Το θαλάσσιο ταξίδι μας τελείωσε όταν από την Τύρο καταλήξαμε στην Πτολεμαΐδα. Εκεί χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε κοντά τους μία μέρα. Την επομένη συνεχίσαμε από τη Στεριά και φτάσαμε στην Κεσάρια. Εκεί πήγαμε στο σπίτι του Ευαγγελιστή Φιλίππου, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους και μείναμε μαζί του. Αυτός είχε 4 θυγατέρες ανήπαντρες που είχαν το χάρισμα της προφητείας. Αφού μείναμε εκεί αρκετές ημέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης που λεγόταν Άγαμος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει. Πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε: «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τον άντρα στον οποίον ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Όταν τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μην ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε: «Γιατί κλαίτε και μου σκίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου, του Ιησού». Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε: «Του Κυρίου το θέλημα, ας γίνει». Ύστερα από τις ημέρες αυτές, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε για τα Ιεροσόλυμα. Ήρθαν μαζί μας και μερικοί χριστιανοί από την Κεσάρια και μας οδήγησαν σε κάποιον Μνάσονα, Κύπριο, παλιό χριστιανό, που θα μας φιλοξενούσε. Όταν φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα, μας υποδέχτηκαν με χαρά οι αδερφοί. Την άλλη μέρα πήγε ο Παύλος μαζί με εμάς στον Ιάκωβο. Είχαν έρθει και όλοι οι πρεσβύτεροι. Ο Παύλος τους χαιρέτησε και τους διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα είχε κάνει ο Θεός ανάμεσα στους εθνικούς με τη δική του διακονία. Όταν αυτοί τα άκουσαν, δόξασαν τον Κύριο και είπαν στον Παύλο: «Βλέπεις, αδερφέ, πόσες μυριάδες Ιουδαίοι υπάρχουν που έγιναν χριστιανοί και όλοι αυτοί ακολουθούν με ζήλο τον νόμο του Μωυσή. Σε αυτούς σε κατηγόρησαν ότι διδάσκεις τους Ιουδαίους που ζουν ανάμεσα στους εθνικούς την αποστασία από τον Μωυσή και ότι τους λες να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους ούτε να ζουν σύμφωνα με τους κανόνες του Μωσαϊκού νόμου. Τι να κάνουμε λοιπόν? Το δίχως άλλο θα μαζευτούν τα πλήθη γιατί θα μάθουν ότι ήρθες. Κάνε λοιπόν αυτό που σου λέμε. Έχουμε 4 άντρες που έχουν κάνει τάξιμο. Πάρε τους και λάβε και εσύ μέρος μαζί με αυτούς στις τελετές του αγνισμού. Πλήρωσε και τις δαπάνες για τις θυσίες για να τελειώσει το τάξιμο και να ξυρίσουν το κεφάλι τους. Έτσι θα μάθουν όλοι ότι οι κατηγορίες που έχουν διαδώσει εναντίον σου δεν στέκουν, αλλά ότι και εσύ ζεις σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και τον τηρείς. Όσο για τους εθνικούς που έγιναν χριστιανοί, εμείς τους στείλαμε επιστολή, ύστερα από την απόφαση που πήραμε, να μην τηρούν τίποτε από αυτά, παρά μόνο να φυλάγονται από τα ειδωλόθητα, από το αίμα, από το κρέας του πνιγμένου ζώου και από την πορνεία». Έτσι ο Παύλος πήρε τους άντρες μαζί του. Την επόμενη μέρα έκανε τις τελετές του αγνισμού μαζί τους και μπήκε στο ναό. Για να δηλώσει πότε θα συμπληρώνονταν οι μέρες του αγνισμού, οπότε θα προσφερόταν θυσία για τον καθέναν από αυτούς. Όταν κόντευαν να συμπληρωθούν οι 7 μέρες, οι Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας, βλέποντας τον Παύλο στο ναό, ξεσήκωσαν όλο το λαό και τον πιάσανε φωνάζοντας: «Ισραηλίτες, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει τους πάντες εναντίον του λαού και του μωσαϊκού νόμου και του ναού αυτού. Επιπλέον έχει εισαγάγει ακόμα και Έλληνες στο ναό και μόλυνε αυτό τον Άγιο Τόπο». Τα έλεγαν αυτά γιατί είχαν δει στην πόλη μαζί του τον Τρόφιμο από την Έφεσο και νόμιζαν ότι τον πήρε μαζί του στο ναό. Η αναταραχή επεκτάθηκε σε όλη την πόλη. Συνέρευσε ο λαός, πιάσανε τον Παύλο, τον έσυραν έξω από τον Ιερό Τόπο και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες του ναού. Ο όχλος ήθελε να τον σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητής του Ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές σε όλη την Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι, μόλις είδαν το διοικητή και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Ο διοικητής πλησίασε και τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με 2 αλυσίδες. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι είχε κάνει. Μέσα από τον όχλο φώναζαν άλλος το ένα και άλλος το άλλο. Αυτός, επειδή με το θόρυβο δεν μπορούσε να σχηματίσει μια σωστή εικόνα για το τι είχε συμβεί, διέταξε να φέρουν τον Παύλο στο στρατόπεδο. Στα σκαλοπάτια του στρατόνα ήταν τόσο το στρίμωμα του όχλου, ώστε οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να τον σηκώσουν στα χέρια. Γιατί το πλήθος του λαού ακολουθούσε και κράβγαζε «Θάνατος! Θάνατος!». Καθώς πήγαιναν να τον βάλουν μέσα στο στρατόπεδο, λέει ο Παύλος στο διοικητή: «Μπορώ να σου πω κάτι?». Και αυτός του είπε: «Ξέρεις ελληνικά? Δεν είσαι λοιπόν εσύ ο Αιγύπτιος που πριν λίγο καιρό ξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο 4.000 οπλισμένους ζηλωτές επαναστάτες?». Ο Παύλος απάντησε: «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Κιλικία, πολίτης της ξακουστής πόλης Ταρσού. Σε παρακαλώ, άφησε με να μιλήσω στο λαό». Εκείνος του επέτρεψε και ο Παύλος στάθηκε στα σκαλιά και έκανε νόημα με το χέρι στο λαό να σταματήσει ο θόρυβος. Όταν έγινε αρκετή ησυχία, τους μίλησε εβραϊκά και τους είπε: